Әуе толқынында азаттық радиосы. Армысыздар азаттықтың ардақты тыңдармандары. 1917 жылы құрылып, 1991 жылы 26 желтоқсанда құлаған Совет үкіметінің Қазақстанда орнағанына ағымдағы жылы 90 жыл толды. Осыған орай Зерде айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында Совет үкіметінің Қазақстанға әкелген зардаптары және оң істері деген тақырыпта хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. 1920 жылы 26 маусымда Қазақ автономиялы советтік социалистік республикасын құру және оның территориясын белгілеу туралы декрет ресми түрде күшіне енген болатын. Яғни совет үкіметі Қазақстанда заңды түрде орнап, 1991 жылы Қазақстан мемлекеттік тәуелсіздігін алғанға дейін 70 жыл бойы совет үкіметі Қазақстанда үстемдік етіп келді. 1917 жылғы төңкерістен кейін бастапқыда большевиктік, кейіннен коммунистік болып өзгерген совет үкіметі құрамында 15 республика енетін әлемдегі ең ірі колонизаторлық жүйе болып тарихта қалды. Тарихшы Дихан Қамзыбектің ойынша, совет үкіметінің қазақ халқына берген пайдасы мен зардабын салыстыра айтса, зардаптың көп болғаны анық көрінеді.
Қазаққа берген пайдасы мен зиянын қатар салыстыруға болады. Біріншіден, әрине, зияны көбірек, өйткені қай ел егер өзінің халқының көп шығындалса, егер қоғамдық жүйе, ол зияны көбірек болып есептелінеді. Сондықтан да 21-22 жыл қашаршылық, 32-33 жыл қашаршылық қазақтың 3,5 миллион халқын айырылып кетті. Сол кездегі болған өмір сүрген азаматтар, осы бүгінгі жеткен азаматтардың барлығы да бұл оқиғаның өте ұлт үшін өте жаңа трагедиялы болғандығын айтады. Екінші нәрсе бұл ұжымдастыру, коллективизация 28 жылғы болған, яғни отырықшылы жасау және оны елді бір жерге жинау, бұның да зардабы, яғни мыңдаған жылғы көшпелі, жартылай көшпелі немесе жаңағындай жайлауы, қыстауы бар өзінің қонысын өзі анықтап жүрген халыққа жаңа бір мезгілде бір жерге отыра қалу, жаңағындай және бүкіл малын реттеу алып қою немесе бұның бәрі үлкен трагедияға, яғни халықтың өмір сүру салтын өзгерту керек болды. Сондықтан да өзі өрткен дүние бұл халықты үлкен трагедияға алып келді.
Тарихшының пікірінше, совет үкіметінің қазақ халқына тигізген зардабы мұнымен шектелмейді.
Одан кейін әрине үлкен алапат нәрсе 41-45 жылғы екінші дүниежүзілік соғыс. Мұнда да қазақтың көп азаматтары шығындалғанын білесіздер. Одан кейін мына таң жерді игеру, үлкен қазақ даласында жасалған эксперимент, бір жағынан жердің жаңағы құнарлы қабатын, сонымен бірге сол қазақы аймақтарды жаңағыдай мынау құқық белгілі дәрежеде деградацияға ұшырату дүниесі жүрді.
Алайда Дихан Қамзабек совет үкіметінің пайдасы да болғанын жоққа шығаруға болмайды деп отыр.
Ұжымдастырудың өзі, егер халықты бір жерге ұжым жасап бір жерге қоныстандырудың өзі белгілі дәрежеде жаңағы оның зиянымен бірге пайдалы да жағы болды. Халықтың барлығы да бұрыннан халықтың бойында бар жаңағы бірлесу соның басқа бір дүниесін алып келді, яғни халық жаңа өмірге. Екінші, яғни 30 жылдардан бастап жүрген жаңағы өндірістендіру, өнеркәсіптендіру деген саясаттың да пайда жағы болғандығын айту керек. Яғни Қазақстанда қалалар орнады, үлкен өндірістік қалалар орнады. Өндірістік қалалардың бұл белгілі дәрежеде ұлттың, яғни әрине ол өндірістік қалада басқа ұлттың салмағы басым болды, бірақ дегенмен де ол Қазақстанның өндірісінің дамуына, экономикасының дамуына әсер етті.
Ал саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Қазақстанда совет үкіметінің орнауы белгілі бір дәрежеде қазақ халқының бірігуіне, тұтасуына негіз болды.
Менің ойымша бұл шын мәнінде ең басты үлкен жаңалығы оның сол кездегі мысалы Ресейдің арнайы саясатымен екіге үшке бөлінген қазақ жерін бір республикаға, ел жаңағы автономиялы республика болса да, шын мәнінде бір мемлекеттік құрылымға келіп салуы, соған біріктіруі жалпы қазақ халқының бірігуіне, шын мәніндегі ұлттық сананың ақындап болса да пайда болуына әсерін тигізген сөз. Себебі сол кезде енді автономия республика болғаннан кейін оның тиісті білім беру жүйесі, ғылыми жүйесі, мәдени жүйесі, ақпараттық жүйесі қалыптаса бастады. Ол жақсы болсын, жаман болсын, тоталитарлық жаман дейік, бірақ оның өзі мысалы шын мәніндегі ортаға дебитіліктің, ортақ мәдениеттің, ортақ ақпараттық кеңістіктің қалыптасуына өз әсерін тигізді. Оң әсері де бар, теріс әсері де бар, оны шын айту керек.
Бірақ та совет үкіметі Қазақстанда қазақтың белгілі бір бөлшегінің мүлдем жойылып кетуіне алып келді дейді саясаттанушы. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанда совет үкіметінің орнауы қазақ жерінің территориялық аумағының анықталып заңды мойындалуына әкелді.
Екінші үлкен бір жағдай ол сөзсіз, мынау осыған дейін мысалы бар әртүрлі мысалы деректер бар, мысалы 26 жылға санақтан аяқ сол кездегі мысалы деректерге қараса, Қазақстанның өзінде бірнеше жаңағы қазір жойылып кеткен Қыпшақ деген сияқты, құрама деген сияқты елдер бар. Мысалы келесі мысалы бар 39 жыл осы санақты басқарсаң болады, олардың бәрі жойылып шын мәнінде қазақ ұлтының бір қалыптасуына, оның ішіндегі анау жіктердің азаюына алып келгенді оны да мойындау керек. Үшінші үлкен бір жаңалығы енді қанша дегенмен сол кездегі біздің алаш қайраткерлері азаматтары бар, ул партиянын ичинде жүргөн улутчул азаматтары бар. Солардын эмгектеринин аркасында, башкалардын аркасында Казакстандын бүгүнкү территориясы, яны бүгүнкү чек арасы белгиленип, нактуу деректерге жетип, ошол кездеги расмий органдар тарапынан, башка тарапынан моюндалып, ошондой алемдик картасына да, башкага да кийинүүнү өзүн оң ыктан тийгизди.
Алайда казак калкынын көп бөлүгү Совет өкмөтү кезинде жүргүзүлгөн саясаттын курбанына айналды жана ошол өкмөт казак зыялыларынын өмүрүнө балта чапты, деди Айдос Сарым.
Сөзсүз эң башты үлкен жаңылыгы, кайгылуу да бул жаңылыгы, мисалы үчүн сол кезде большевиктердин саясатына каршы бир нече көтөрүлүштөр болду, онун баары эз жанышылды. Онун үстүнө биздин улут элитасы калыпташып келаткан чын мээндеги бийик деңгээлдеги европалык билими бар улуттук элитанын толугу куудалоого артынан атылып жазалануугуна алып келди. Үчүнчү үлкен бир табыр маселе, сөз коммунисттик идеологиянын орнавы казактын өзүнүн түр мадениетин, асиресе кезинде жаппай келген башка да наукандардын кезинде казактын дәстүрлі мәдениеті мен дәстүрлі экономикалық өзін-өзі басқару жүйесі, экономикалық жағы, әл-ауқаты бәрді күрт өзгергендей болды. Бірақ енді оның екінші жағы да бар. Ерте ме кеш пе қазақ қауымы эволюциялық жолмен отырықшы мәдениетке көшетіні рас. Мына кеңестер одағы өзінің жағдайын жасау үшін және де осы елдегі ұлттық сананы басу үшін үлкен қиянат қылмысқа барып 30 жылдардағы аштық қалып келді сол саясат. Оның нәтижесінде пайыздай өзінің жағы қандастарымыздан айырылып қалды. Бұл да мысалы сол кеңес үкіметі.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін Совет үкіметінің Қазақстанға әкелген зардаптары және оң істері деген тақырыпта хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Десе де Совет өкмөтү бийлик курган кезеңде дамыган маданий руханий салалардын бири ретинде казак адебиетин айтууга болады. Жазуучу Смагыл Элубай 70 жылга созулган Совет өкмөтү тусунда казак адебиети драмалык, сонун бирге трагедиялык жагдайда болду деп эсептейди.
Биздин адебиетибиз үчүн драмалык бир гасыр болду деп ойлоймун. Трагедиялык гасыр болду деп да ойлоймун. Казак адебиети жазба адебиетине айналды да өзүнүн көрп өрлөөү башталды. Социалисттик реализм деген идеологиялык курсоо сол әдебиеттің ішкі дүмпуін тоқтата алмады.
Дегенмен Совет үкіметі кезінде қазақ әдебиетіндегі белгілі қаламгерлер өзінің мүмкіндігін толық аша алған жоқ, дейді жазушы Смағұл Елубай.
Әрине, ол социализм, ол өзі сияқты, жалпы қазақ әдебиетінің мүсіреп сияқты, майлин сияқты ұлы таланттарының талантын кішірейте алмады, бірақ олардың санасына құрсау салды. Сол құрсаудың нәтижесінде осы таланттардың жаңағы бауырын жазып шаба алмай, қанша айтқанмен кібіртіктеуі байқалып отырды.
Бірақ та Смағұл Елубай Совет өкіметі кезінде әдебиетке жақсы жағдай жасалғанын да атап өтті.
Алайда советтік идеологияның бір оң жағы болды. Оның оң жағы ол Сталиннің заманында басталды. Ол әдебиетке өте қатты көңіл бөлді, өйткені оның үлкен идеологиялық құрал екенін олар білді. Сол бүкіл әдебиетті социализмге жұмыс істеткісі келді. Цензура қатаң бақылап отырды және екінші жағынан таланттарға жаңа жағдай жасап, тіптен керек десеңіз жазушылардың кабинеті деген 20 квадрат метрлік артық сол Сталин заманда туған тәртіп болатын. Пәтер алған кезде үйінде отырып жұмыс істейді ғой деп Сталиннің өзі қол қойған 20 квадрат метрлік кабинетке арналған артық квадратура болды. Сонан кейін гонорарында сұмдық жеңілдіктер болды. Әрине ол капиталист елдерде гонорармен салыстыруға болмайды, бірақ дәл қазіргі біздің қаламақымен салыстырғанда совет заманындағы қаламақы аспан мен жердей өте жоғары болды. Төрт томдығын шығарған жазушылардың 100,000 рубль, яғни $100,000 алғанын көзбен көргенбіз. 100,000 доллар алған адам мысалы үшін ол кезде 10 Волга автомобилін алатын еді заманменен.
Алайда Айдос Сарым Совет өкіметі кезінде Қазақстанда жасалған экономикалық жағдайды айтқан кезде ол жағдайдың қандай жолмен, қандай құммен келгенін ұмытпау керек екенін айтады.
Бүгінгі күні енді мысалы үшін біздің коммунист партияда жүрген немесе сол үшін социалистік идеяларды насихаттап жүрген азаматтар кейде мынадай әңгімемді айтатын болды. Алайда соның нәтижесінде жаңағы мәдениет тілденді, қалалар салынды, басқа деген сияқты әңгімені уәжді көп айтатын болды. Менің ойымша бұл түбегейлі түрде қате нәрсе, себебі біз сол жаңағы өркениетпен сол мәдениетті қандай құнмен, қандай бағамен келгенін ешқашан естен шығармауымыз керек.
тарихшы Дихан Камзабек 70 жыл үстемдик эткен совет өкмөтү казак халкынын тарыхында каралы беттерге толу болгон мен халыкты шындаган кезең болду деп сөзүн түйүндөдү.
Сонун бирге экинчи нерсе бизди бул гасыр шыныктырды. Бизди аякка таптоо, биздин санамызды тумшалоо, башка да окуялардын баарыды кошко кемеңгерли алаштын кайраткери айтпакчы, казак отаршылдыкка каршы улутчул болду деген сыяктуу бул казактын биригүүнө, серпилүүнө алып келди. Ошо окуялардын баары биз кечеги 91 жылы жеткен тәуелсиздикте эч кандай бир чыгынсыз жеттик, эч кандай бир кан төгүшсүз жеттик деген окуянын мен оган келсе коймойм. Бунун баарлыгы да сол кезинде миллиондаган ата бабаларыбыздын төгүлгөн каны секилдүү дүйнөлүк менен келген тәуелсиздик деп ойлойбуз. Кан касап дейбиз, экинчи жагынан сондай бир экспериментке толу европалык бактагы түрлү бактагы изденишке толу 20-нчы гасыр казак халкын бир жагынан кыйындыкка дуушар эт, сонун менен бирге шыңдады го деп эсептеймин.
Жазуучу Смагул Элубай казиргі таңда казак мәдениетінің тағдыры не болмақ деген сауал өзекті күйінде қалып отырғанын айтады.
Кібіртіктеу бар, тосырқау бар, тоқырау бар деп білемін. Ол басқа бір формада, басқа бір жаңғыру менен өмірге келуі мүмкін, бірақ ол біздің жаңағы ұлттық болмысымыздан аулақтау болуы мүмкін. Өкінішке орай осындай жағдайдамыз біз. Мынау тілдің тоқырау атқаны оның соққының үстіне соққы болып жатыр. Жалпы бұл катты ойлонатын кез азыркы 21-нчы гасырдын баасы биздин улуттук маданиятыбыздын тагдыры эмне болот деген сурак, мына тилибиздин тагдыры эмне болот деп ой бөлөп жүрмүз го, дал сол сурак бүкүл маданияттын улуттук рухубуздун алдында тур деп билем.
Саясаттануучу Айдос Сарым азыркы Казакстанда совет өкмөтүнөн калган саясий башкаруудагы саркынчактар сакталып гана коймой, дамып бара жатканын жана Казакстанда отарсыздануу процесси али күнгө жүрмөй жатканын айтып аңгемесин тамамдады.
Кеңестик замандан калган саркынчактар жоюлдун ордуна кайта күрдүп бараткан сыяк. Ол асиресе мисалы сол кезде отаршыл заманда калган мына улут зыялыларын бир бирине айдап салып өлө берди же бийлей бер деген сыяктуу принциппен башкаруу жүйөсү али күнгө дейин сакталган. Чын мээнде азаматтык коом дамып аткан жок. Осунун биздин бийлик энди өзүнүн бийлигин сактоо үчүн калкты осундай жатышчы жагдайда сактап отуруу аларга тийимдүү болот. Сондуктан да болар мисалы тоталитаризмдин саркынчактарынан арылуу жумушу бизде жүргөн жок. Отарлык сана али да болсо басым отур.
Кадырлы тыңдарман, осы мен совет өкмөтүнүн Казакстанга келген зардаптары жана оң иштери деген тақырыпта кабарыбыз аякталды. Аман сау болуңуздар.